bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
Nová jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach má patriť štátu. Rezort hospodárstva stále rokuje o odkúpení podielu českej skupiny ČEZ. Veľká rekonštrukcia vlády zatiaľ nebude. Prezident Peter Pellegrini pripúšťa len možné personálne zmeny v kabinete. Český premiér odmieta obnoviť pravidelné schôdzky s hlavou štátu. Dôvodom sú podľa neho rozdielne pohľady na zahraničnú politiku. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
Rádiožurnál.
Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na urovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér odkazuje, že ďalšie predlžovanie neodobrí. Nad výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach chce mať plnú štátnu kontrolu. Štát má vo firme 51% podiel, zvyšných 49% vlastní česká skupina ČEZ.
Ministerstvo hospodárstva označuje výstavbu nového jadrového zdroja za prioritu. Rezort však podľa hovorkyne Márie Pavlusík zodpovedá za to, aby bolo odkúpenie podielu spoločnosti ČEZ transparentné a férové.
Preto si pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
Na vyrovnanie vlastníctva dlhodobo apeluje premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na sociálnej sieti včera odkázal.
Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov.
Dodal, že k vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Juraja Šeligu z mimoparlamentných demokratov je problémom odkupná cena českého podielu.
Je znalecký posudok, ktorý robila firma EY Ernst & Young v minulosti, kde je odhadovaná cena okolo 190 miliónov eur. Ale vo výročnej správe ČEZu je tento podiel ohodnotený na úroveň 90 miliónov eur.
Odkúpenie sa tak podľa neho môže predražiť. Energetický expert Andrej Lednár hovorí, že skupina ČEZ si uvedomuje svoju dobrú vyjednávaciu pozíciu. Podľa neho je však otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
Na stranu ministerky Denisy Sakovej z Hlasu SD sa postavil prezident Peter Pellegrini. Na jej odvolanie zatiaľ nevidí dôvod. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
Diskutovaná jesenná rekonštrukcia vlády zatiaľ nie je na programe dňa. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho tomu nič nenasvedčuje. Koaliční poslanci však pripúšťajú zmeny. Zamiešať kartami môžu aj nadchádzajúce komunálne voľby.
O možnej rekonštrukcii kabinetu sa opäť začalo hovoriť pred pár týždňami. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národniarov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini však v relácii v politike na teatri povedal.
Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády.
Roman Michelko z SNS si myslí, že prezident zatiaľ nemá informácie o prípadnej výmene.
SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
Peter Pellegrini nevylúčil, že vo vláde môžu nastať personálne zmeny. Tie by podľa neho skôr súviseli s ambíciami jednotlivých ministrov. Spomenul pritom aj možný odchod ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD do vedenia Národnej banky Slovenska. Tibor Gašpar zo Smeru tvrdí, že minister sa sústreďuje na rozpočet a o post v NBS nemá záujem. Dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú ešte viaceré rokovania.
Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Migal. Takže ja si myslím, že nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
V súvislosti s komunálnymi voľbami môže ísť podľa politológa Jozefa Marušiaka o individuálne prípady.
Myslím si, že sa to bude riešiť až potom po komunálnych voľbách.
Premiér Robert Fico pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete bol nesprávne posúdený len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla. Pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
Stručne z domova.
Rada prokurátorov dôrazne odsudzuje minulotýžňovú anonymnú e-mailovú bombovú hrozbu zameranú proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, jeho rodine a prokurátorom pracujúcim v budove generálnej prokuratúry. Vyhrážky odsúdil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať až 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Pokračuje enviro-minister Tomáš Taraba.
Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne myslím 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur, teraz sa dostaneme na 12 900 eur.
V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 000 hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6%. Ide o rekordný máj v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019 je to o 4,3% viac. Informoval o tom štatistický úrad. Najpočetnejšiu skupinu hostí zo zahraničia v máji tvorili Česi a Poliaci. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave vznikli paliatívne lôžka pre deti. Sú prvými na Slovensku. Projekt zrealizovali vďaka podpore z plánu obnovy a odolnosti. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Zemianský Vrbovok v okrese Krupina. Ľudí vyzýva na obozretnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, ktorú monitoruje zásahový tím Stred.
Počúvate Rádiožurnál.
Spory medzi Pražským hradom a českou vládou pokračujú. Premiér Andrej Babiš neplánuje obnoviť koordinačné stretnutia s prezidentom Petrom Pavlom v súvislosti s bezpečnostnou a zahraničnou politikou. Tvrdí, že pohľad vlády a hlavy štátu na ňu sa líši a nevie, čo by mal s prezidentom riešiť a navyše by na schôdzky nemal čas.
Ani po samite NATO v Ankare, pre ktorý mal úrad vlády a Pražský hrad niekoľkomesačný spor, sa vzťahy nezlepšujú, a to aj napriek tomu, že prezident Petr Pavel avizoval, že navrhne obnovenie pravidelných stretnutí najvyšších ústavných činiteľov, pretože koordináciu považuje za dôležitú.
Vláda samozrejme zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku, ale není v tom sama. Máme tady 4 nejvyšší ústavní činitele, každý z nich má ústavou dané pravomoci.
Prezident tiež vyjadril nádej, že po sporoch ohľadom účasti samitu sa vzťahy s premiérom upokoja. Na českom úrade vlády to však zatiaľ tak nevyzerá. Premiér Andrej Babiš v rozhovore pre Českú televíziu povedal, že s prezidentom nemá čo riešiť.
Už by sa mala na niečom koordinovať a my máme svoju politiku, máme program prohlášenie vlády, nechci byť součástí jeho kampane.
Na jeho slova už reagoval aj Pražský hrad, podľa ktorého sa Petr Pavel bude i tak snažiť o nejakú formu spolupráce. Vyostrené vzťahy medzi Pražským hradom a Strakovou akadémiou trvajú od začiatku roka. V januári Petr Pavel zrušil plánovanú schôdzku najvyšších ústavných činiteľov potom, ako sa ani po hodinovom odklade nedostavili premiér a minister zahraničných vecí, ktorí boli na rokovaní vlády. Následne sa spoločné stretnutia najvyšších ústavných činiteľov neobnovili a komunikácia medzi hradom a kabinetom sa obmedzila predovšetkým na priame rokovania prezidenta s premiérom. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
Európske deti trávia v online priestore 4 až 6 hodín denne. Viac než polovica z nich trpí emocionálnymi a psychosociálnymi ťažkosťami. Konštatuje to najnovšia správa osobitného expertného panelu pre bezpečnosť detí na internete. Odborníci navrhujú celoeurópsky harmonizované obmedzenie online priestoru pre deti v závislosti od veku. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová spresnila, že s konkrétnym návrhom príde Brusel po lete.
Our children need time in the real world.
Naše deti potrebujú čas v reálnom svete, čas na hry, na budovanie priateľstiev, aj na robenie chýb, povedala Ursula von der Leyenová v komentári k záverom expertov, ktorí upozorňujú, že deti si potrebujú formovať vlastnú identitu a osobnosť, skôr než to začne robiť algoritmus. Spoluautorka správy Maria Melsiorová upozorňuje, že princípom musí byť také bezpečnostné nastavenie online platformiem, ktoré bude z princípu chrániť deti pred potenciálnym neškodlivými algoritmami.
Týka sa to najmä návykových funkcií, ako je nekonečné rolovanie alebo automatické prehrávanie videí, klamlivé rozhrania, tzv. Dark patterns, efekty králičej nory, ktorými sú používatelia postupne odkláňaní od svojho pôvodného účelu hypertextovými odkazmi a nevyžiadaným kontaktom s cudzími, niekedy dokonca dospelými ľuďmi.
Podľa Ursuly von der Leyenovej je preto na mieste určiť, od akého veku budú môcť technologické spoločnosti prostredníctvom online sietí oslovovať detských užívateľov a tínedžerov.
Toddlers, no screens at all.
Deti do 3 rokov by nemali byť vystavené obrazovkám vôbec. Nasledujú deti do 13 rokov, tie by mali mať prístup k sociálnym sieťam len pod dohľadom rodičov, opatrovateľov či učiteľov. A od 13 prichádza na rad postupný prístup. Ak platformy preukážu, že sú pre tínedžerov bezpečné a vhodné vzhľadom na ich vek.
Age-appropriate and safe for teenagers.
Európska komisia podrobne preštuduje závery expertnej správy a s konkrétnym návrhom na obmedzenie prístupu detí k platformám sociálnych sietí má prísť v septembri. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
Stručne zo sveta.
Americká armáda ukončila štvrtú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Tehránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, Bahrajne, Jordánsku a v Ománe. Irán napriek eskalácii bojov z USA pokračuje v diplomatických kontaktoch s Katarom, Ománom a Pakistanom, ktorí sprostredkovávajú mierové rokovania. Najmenej 2 mŕtvych a 2 desiatky zranených si vyžiadali ruské útoky na ukrajinské regióny. 3 ľudia zahynuli a 5 utrpeli zranenia pri útoku ukrajinských dronov v moskovskom regióne. Britská vláda vyčleňuje viac než 250 miliónov libier na posilnenie policajnej ochrany židovskej komunity, ktorá v krajine čelí vlne útokov. Konžské úrady po aktualizácii hlásia 1926 potvrdených prípadov eboli a 702 súvisiacich úmrtí. Epidémia vyhlásená v polovici mája sa najnovšie šíri v ďalších 2 provinciách na severovýchode krajiny. Európske krajiny zaznamenali na konci júna, keď vrcholila vlna horúča, viac ako 10 000 úmrtí, navyše oproti obvykle očakávanému počtu. Vo väčšine u viac ako 9 000 úmrtí sa to týkalo ľudí starších ako 65 rokov. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie. Novozélandský herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel v austrálskom Sydney vo veku 78 rokov. Oznámila to jeho rodina. Neill sa počas svojej 50-ročnej kariéry objavil vo viac než 150 produkciách a preslávil sa najmä úlohou doktora Alana Granta v sérii Jurský park.
Ako svetlo v temných vodách označili Filipíny výsledok arbitráže o Juhočínskom mori pri príležitosti jeho 10. výročia. Súd v Hágu sa vtedy postavil proti Číne, ktorá si napriek tomu dodnes na úkor Filipín a ďalších krajín nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora a najnovšie zopakovala, že proces považuje za frašku. Kým sa Peking so susedmi dostáva v sporných vodách do neraz aj násilných incidentov, finišujú aj roky trvajúce rokovania o vytýčení nových pravidiel.
Ako neopodstatnené označila nároky Číny na Juhočínske more skupina 14 krajín vrátane Spojených štátov, Japonska, Austrálie a Nemecka pri príležitosti 10. výročia arbitráže ohľadom sporných regionálnych vôd. Proces vtedy iniciovali Filipíny v reakcii na vyostrujúci sa spor s Pekingom o stovky ostrovov, ostrovčekov a piesčin. Čína ich s odkazom na údajné historické väzby považuje za svoje, vysiela k ním vojenské lode a stavia na nich základne. Rozhodnutie arbitrážneho súdu v Hágu z roku 2016 prirovnala filipínska ministerka zahraničných vecí Teresa Lazaro k svetlu v temných vodách.
Táto arbitráž je príkladom mierového urovnania sporu, je finálna, právne záväzná a zakotvuje medzinárodný poriadok.
Čína však proces dodnes neuznáva. Nepreukázal podľa nej, že by územné nároky Pekingu na takmer celé Juhočínske more, vrátane výlučných ekonomických zón niekoľkých štátov, neboli v súlade s dohovorom OSN o morskom práve. Na stanovisko vlády v štátnych médiách nadviazal Wu Shichun z Čínskeho inštitútu pre výskum Juhočínskeho mora.
Arbitráž bola politickou fraškou, ktorú zosnovali Spojené štáty spolu s Japonskom a filipínsku vládu využili ako bábku. Aj samotný tribunál bol zaujatý, keďže mu šéfoval Japonec, ktorý tam dosadil európskych arbitrov a tí problematike nerozumejú.
Keďže verdikt súdu v Hágu nie je v praxi vymožiteľný, Čína ako vojensky najmocnejšia v regióne nemá podľa pozorovateľov motiváciu poľaviť v rozširovaní kontroly nad geopoliticky významnou oblasťou, ktorú pretínajú kľúčové lodné trasy. Vedenie zo skupenia okolitých štátov, známe pod skratkou ASEAN, však tvrdí, že už aspoň finišujú vyše dve dekády trvajúce vyjednávania s Pekingom o vytýčení pravidiel spolunažívania v sporných vodách. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
Stručne z regiónov.
Robert Latta, Veľký Šariš. 7 rodín z osady sa chystá stavať vlastné domy. V projekte musia najprv ukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Aktuálne si kúpili pozemky. Koordinátor projektu Vladimír Frický.
To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké.
Stavať by mali začať na jeseň. Milan Bilý a Igor Kaleja.
Vôbec mi neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje skolaudované.
Na druhý rok by sme sa chceli nasovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo základy a plotňu zrobiť.
Radovan Kondrlík, Gemer. Stredná odborná škola v Hnúšti sa dohodla s nemeckým investorom, ktorý nedávno spustil prevádzku pri Rimavskej Sobote a má vytvoriť stovky pracovných miest. Jej žiaci sa v novom priemyselnom parku budú duálne vzdelávať. Riaditeľ školy Miloš Mesiar.
Počas leta by mali vlastne naši prví žiaci v Rimavskej Sobote podpisovať duálne zmluvy. Niekedy v týždni od 10. augusta do 14. prvých 12 žiakov a vlastne od septembra by mali riadne nastúpiť do priestorov Winkelmann, respektíve Reflex. To je také, čo je pre nás, by som povedal, momentálne také asi najzaujímavejšie.
Pri priemyselnom parku zároveň dokončujú infraštruktúru. Najnovšie odovzdali obratisko pre autobusy.
Vlasta Cigánková, Trnava. V meste sa už na jeseni predstaví nové divadlo Pracháreň, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta. Divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, ale plánuje aj program pre dospelých, hovorí umelecký šéf divadla Kamil Žižka.
3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým. A takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský abkab s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
Prvá sezóna Mestského divadla Prachareň sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách.
V Artur Gallery v Turčianskych Tepliciach je otvorená prehliadka grafických diel troch umelcov Juan Miró, Alexander Kolder a Milan Lukáč. Hoci ich delí niekoľko desaťročí, spája ich poetika, prvky geometrie a napokon aj Francúzsko.
Na výstave sú najmä grafiky. Juan Miró je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov európskej moderny. Maliar, sochár, grafik, robil tapisérie. Alexander Kolder bol jedným z najznámejších amerických sochárov. sochárov. Zapísal sa do dejín abstraktného umenia, robil mobily, stabily, maľoval, robil litografie. Milan Lukáč je sochár, grafik, maliar. Kurátorka Mária Horvátová zaradila na výstavu litografie Miroa Koldera a monotypie Milana Lukáča.
Miro i Kolder vydali nesmierne množstvo litografií a Milan Lukáč vytlačil stovky monotypí, zatiaľ čo litografia sa tlačí z kameňa a viete urobiť množstvo výtlačkov, každý je originál. Monotypia sa tlačí po namalovaní motívu na kovovú alebo plastovú doštičku a otlačok je len jeden.
Milan Lukáč čoraz viac využíva vo svojich monotypiách farebnosť.
Ja som si vymyslel taký technologický postup nejakého nepravého monotypu s asistovanou náhodou. Už sa tomu venujem niekoľko rokov a postupom času je to aj čoraz farebnejšie a čoraz veselšie. Je to taká kombinovaná technika.
Opäť Mária Horvátová.
Najvýznamnejší moment je ten poeticko-imaginatívny svet a prvky geometrie, ktoré spájajú všetkých týchto troch autorov. Zaujímavá farebnosť, ktorá siaha od výraznej, expresívnej až po takú poeticko-imaginatívnu.
Spoločné mali napríklad aj štúdium v Paríži, kde sa Miro a Koller stali celoživotnými priateľmi a o 60 rokov neskôr tam študoval aj Milan Lukáč. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
23. svetový šampionát bude pokračovať semifinálovými stretnutiami už zajtra, keď o 21. hodine proti sebe nastúpia Francúzsko a Španielsko. O deň neskôr Anglicko narazí na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny. FIFA včera oficiálne oznámila, že sa po skončení turnaja bude zaoberať rozšírením formátu až na 64 účastníkov. Futbalový Slovnaft Cup prekoná doterajšie maximum v počte účastníkov. Do nového ročníka vstúpi až 307 klubov, ktoré zabojujú vyraďovacím spôsobom o účasť vo finále. To sa bude konať tradične 1. mája. Vyvrcholenie turnaja sa po troch rokoch vracia do Košickej futbalovej arény. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 24. júna. Talianský tenista Jannik Sinner obhájil titul na tráve Wimbledonu. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal už svoj piaty Grand Slamový titul v kariére. Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné. Sinner zároveň potvrdil post svetovej jednotky. V rebríčku ATP sa posunul aj Alexander Zverev, ktorý skočil na druhé miesto, keď za seba odsunul zraneného Španiela Carlosa Alcaraza. V rebríčku VTA naďalej patrí prvenstvo bieloruskej Arine Sabalenkovej. Víťazka dvojhry vo Wimbledone Češka Linda Nosková je na 7. mieste za krajankou a finalistkou turnaja Karolínou Muchovou. Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France majú dnes na programe voľný deň. Po tzv. Prvom týždni, a teda 9 etapách, vedie v celkovom poradí podľa očakávaní Slovinec Tadej Pogačar. Pred dánskym konkurentom Jonasom Vingegaardom má náskok 2 minúty a 42 sekúnd. Pogačarovi patrí aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Jeho tímový kolega Mexičan Isaac del Toro vedie v súťaži jazdcov do 25 rokov. Lídrom bodovacej klasifikácie je Mats Pedersen z Dánska. Zajtrajšia 10. etapa z Ourilaku do Le Lioran meria takmer 167 km a má horský charakter. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále. Pokračuje krídelník Martin Chlupis.
Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
Naša reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila v rámci 3. podujatia Svetového pohára v Montreale 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Za pódiovým umiestnením zaostala o necelé 2 sekundy. Zvíťazila Švédka Melina Andersonová.
Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
Ministerstvo hospodárstva má pripravený návrh na vyhlásenie projektu nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. Materiál chce predložiť na rokovanie vlády bezprostredne po ukončení majetkovo-právneho urovnania v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministri členských štátov Európskej únie v Bruseli definitívne schválili nový zákon zameraný na zjednodušenie, objasnenie a posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Členské krajiny Európskej únie schválili aj nariadenie, ktorým zavádzajú cielené opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom pri riešení prudkého nárastu nákladov na hnojivá.
Rádiožurnál Počasie.
Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 26 až 32, na severe a východe väčšinou 20 až 26 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
Rádiožurnál.
Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Joachim Benedikt Šulík, Katarína Štepánová a Jana Balková.
Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12 hodín 25,5 minúty.
Zelená vlna.
Nehoda v Bratislave a pri Vranove nad Topľou, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde, krátko sa zdržíte a následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Hencovcami smerom na Dlhé Klčovo, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave za Inchebou smerom na most Lanfrancony na výjazde z D1 na D2 je vysypaný suchý betón. Polícia informuje, že úsek je prejazdný po ľavej či pravej krajnici a rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Pozor si dajte aj na vjazde do Prešova z Petrovian. Na vozovke sú tam porozhadzované tehly. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
Stanica E plus M.
Federálny mládežnícky programový okruh E plus M vznikol na jeseň 1988 združením Slovenského programového bloku Rádio Elán a Českej relácie Mikrofórum.
Dobrý deň, vítame vás!
Dobrý deň, vítame vás!
Bylo to jak v mateřské školce při nějaké akademii, ale pro nový rozhlasový okruh, který jste před několika okamžiky začali poslouchat, je typické, že vás přivítal celý kolektiv lidí, kteří budou každý den právě pro vás vysílat.
Nejsme jednotlivci, ale parta, která vám chce nabídnout to nejlepší, nejzajímavější, nejnovější, prostě vše nej, o čem se dozví.
Poprosíme o úvodní slova doktora Karla Kvapila, ústředního ředitele Československého rozhlasu.
Tato stanice by měla být nejen pro mládež, ale i a to především mladá. Říkám měla by, protože jak se nám to podaří, to záleží i na vás, našich posluchačích. Chtěli bychom, abyste novou stanici pomohli svými názory formovat, abyste byli nejen jejími věrnými posluchači, ale i aktivními spolutvůrci. Ať už jako účastníci diskusí o problémech, které vás trápí, nebo o otázkách, které vás zajímají. I na vás tedy záleží, jak bude vypadat nové mládežnické vysílání i budoucnost této země. Za nás rozhlasové pracovníky bych vám chtěl v dnešní, přece jen tak trochu slavnostní den, popřát, abyste na svém okruhu EM nacházeli nejen svou hudbu, ale i informace, které vás zajímají, poučení a inspiraci.
Stanica E plus M mala trvanie len vyše 2 roky, zanikla na konci roka 1990. V marci 91 potom vzniklo Rock FM rádio.
Slovenský rozhlas, storočie s vami.
To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy. Tie Dye.
Just strong.